SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หลังถูกหลอกแต่งงานเพื่อเอาวีซ่ามาอยู่ในออสเตรเลียแต่ชีวิตตกอับวีซ่าก็ไม่ได้แถมถูกหลอกใช้แรงงานซะอีกคืนนี้คุณน้อยนภาพรจะมาเล่าต่อถึงการอยู่อย่างผีไม่มีวีซ่าในออสเตรเลียเพราะความไม่รู้ชีวิตเลยต้องอยู่อย่างไร้อิสระไร้ศักดิ์ศรีสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองจับได้ชีวิตในสถานกักกันกว่าครึ่งปีเป็นอย่างไรการถูกนำตัวในประเทศออกนอกออสเตรเลียเลวร้ายแค่ไหนและที่ชีวิตของเธอต้องพังยับเยินขนาดนี้จริงๆแล้วเพราะอะไรดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยพูดคุยกับคุณน้อยนภาพรในประเด็นเหล่านี้ค่ะ
พอวันสุดท้ายอ่ะที่วีซ่าพรุ่งนี้เช้าวีซ่าพี่หมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้นะต้องเป็นผีนะต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่ผิดกฎหมายที่นี่แล้วก็อยู่ในเมืองตามแถวนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ตามฟาร์มไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับ
ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่อยู่วีซ่าขาดแล้วอยากจะกลับบ้านทางออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะคือเหมือนว่าสามารถกลับได
้คือพี่ไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพวกเนี้ยไม่เคยรู้เรื่องเลย
เหมือนกับเขาคิดเขาเอาจุดตรงนี้ว่าเนี่ยวีซ่าขาดแล้วแล้วเอามาขู่เราว่าเราต้องเป็นผีเรากลับบ้านไม่ได้แล้ว
ใช่
ค่ะแล้วเขาให้หลังจากนั้นพอเขามาบอกว่าพี่ต้องเป็นผีเนี่ยแล้วเขาให้พี่ทำอะไรคะ
เขาก็จะให้พี่ไปอยู่ฟาร์มเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ฟาร์มพี่ไม่ไปพี่ทะเลาะกับเขาเงี้ยพี่ไม่ไปพี่บอกพี่ไม่ไปเขาก็เหมือนโมโหพี่พี่ไม่เชื่อฟังเขา
ค่ะแล้วที่พี่บอกว่าสุดท้ายก็เลยคิดจะหนีไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลูกเป็นยังไงคะลูกที่มาอยู่ที่บอกว่าจะได้เรียนฟรีแล้วอะไรเสียค่าเรียนเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วให้เขาล้านหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วลูกนี่เป็นยังไงคะ
ลูกสาวก็คือพอมาถึงจริงๆก็ไม่มีชื่อในโรงเรียนก็เหมือนกับว่าต้องเรียนภาษาก่อนภาษายังไม่ได้ลูกสาวก็เลยต้องไปเรียนภาษาก่อนทุกๆ6เดือนก็เสียตังค์ต้องเสียตังค์เอง
อ๋อที่คิดว่าเราเสียตังค์ให้โรงเรียนหรืออะไรให้เขาจัดการให้แล้วล้านหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่เราก็ต้องมาเสียทีละคอร์สทีละคอร์สไป
ใช่ใช่ทีละคอร์ส
สุดท้ายเป็นยังไงต่อไปอะคะหลังจากนั้นที่ตัดสินใจหนีกันมาเนี่ย
พี่ก็เลยมารู้จักคนไทยที่นั่นเขาก็ให้พี่มาอยู่พักบ้านเขาพอพี่มาอยู่พักบ้านเขาพี่ก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็เลยบอกว่าพี่ถูกหลอกพี่ก็เลยกลัวแบบลูกสาวจะมีอันตรายพี่ก็เลยให้ลูกสาวนี้มาอยู่บ้านนี้ด้วยกันออกมาจากบ้านนั้นเหมือนกันให้ออกมาอยู่บ้านกับคนไทยที่พี่อาศัยเขาอยู่แล้วก็ลูกสาวก็เลยถามว่าพาสปอร์ตแม่น้อยอยู่ไหนแม่น้อยก็เลยบอกว่าพาสปอร์ตไม่ได้อยู่ที่แม่น้อยอยู่ที่แม่ลูกคู่นั้นลูกสาวก็เลยไปค้นไปเจอพาสปอร์ตทิ้งอยู่ในลิ้นชักแบบลิ้นชักเก่าๆของเขาในบ้านก็เลยลูกสาวก็เลยเอาพาสปอร์ตนี้เอาออกมาให้แล้วก็ลูกสาวก็ย้ายมาอยู่กับพี่ที่บ้านคนไทยคนนี้ค่ะ
พาสปอร์ตของพี่เนี่ยคือเขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่เดินทางเข้าถึงออสเตรเลียตั้งแต่แรกเลย
คือเอกสารทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดพี่ไม่เคยได้เก็บเลย
ตอนที่พี่หนีไปอยู่กับคนไทยที่ให้ที่พักพิงเนี่ยแล้วสุดท้ายพี่บอกว่าเขาก็มาตามเจอใช่ไหมคะยังไงคะ
ใช่คือว่าพี่มาอยู่กับคนไทยคนนี้ได้ประมาณปีหนึ่งอ่ะได้ปีหนึ่งพี่ก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะคือแม่ลูกคนนี้พี่ไม่เคยเจอแล้วเขาก็คงคิดไม่ถึงว่าพี่จะมาอยู่แค่บ้านคนนี้ไงแล้ววันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่เดินออกมาหน้าบ้านเหมือนมารดน้ำต้นไม้พี่เห็นเขาขับรถเก๋งผ่านหน้าบ้านแล้วมองพี่ก็คิดในใจว่าเขาเห็นเราแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้แหละแล้วพอเขาเห็นเราได้สักเกือบอาทิตย์หนึ่งมั้งอินก็มาจับพี่
ค่ะแล้วพี่บอกว่าที่พี่ไปอยู่บ้านคนไทยคนนี้ก็เ ปีนึงนี่นานนะคะพี่ทำอะไรอะคะ
พี่ก็อยู่บ้านช่วยเขาดูลูกทำกับข้าวพี่ทำกับข้าวเก่งไงพี่ก็ทำกับข้าวเขากินกวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านให้ทุกอย่างอ่ะเขาก็ให้กินให้พี่กินฟรีอยู่ฟรีเนี่ยแล้วก็ดูลูกให้เขาพาลูกเขาไปส่งขึ้นรถไฟเนี่ย
อืมแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ค่าจ้างอะไรพี่
ไม่ได้ให้คือให้เรากินข้าวซื้อขนมให้เรากินอะไรประมาณเนี้ย
อืมค่ะแล้วพี่ออกไปข้างนอกไปเที่ยวทำอะไรใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลย
พี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนพี่ก็อยู่แต่บ้านพี่ก็กลัวพอเขาบอกว่าพี่เป็นผีพี่ก็กลัวแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าบ้านเราเหมือนเมืองไทยเนี้ยพวกพม่าพวกเขมรมาเนี้ยพี่เหมือนเลยชีวิตพี่เหมือนเขมรพม่าที่อยู่เมืองไทยเนี้ย
อืมแล้วตอนนั้นพี่ไม่คิดหรอคะว่าเออเราก็กลับเมืองไทยได้นะ
ก็คือว่าพี่เคยถามเขาไงถามว่าเออถ้าว่าพี่จะกลับบ้านเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาบอกเขาจะจับพี่ก่อนพี่ก็เลยกลัวไงพี่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพี่คิดว่าไปติดคุกอะไปติดคุกเมืองนอกอะพี่ก็เลยกลัวพี่ก็เลยไม่กล้ากลับ
อืมจริงๆแล้วว่าอิมมิเกชันทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอะเขาสามารถที่จะแบบพวกที่สมัครใจอะนะคะมาแจ้งกับเขาเนี่ยเขาก็ให้วีซ่า28วันค่ะให้อยู่จัดการนู่นนี่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้โดยที่ไม่มีติดคุกอะไรแบบนั้น
อ
ะอันนี้พี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งหลายที่เป็นผีนี่อาจจะไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่จะไม่รู้จะกลัวไงขนาดคนที่ว่าหนีวีซ่าเหมือนพี่กลัวอย่างเงี้ยกลัวโดนจับไปติดคุกอะไรประมาณนี้แหละ
แต่ของพี่นี่ก็คืออยู่ปีนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าสองแม่ลูกที่พาพี่มาอยู่ครั้งแรกมาเห็นแล้วก็ไปแจ้งอิมมิเกชันมาจับพี
่ใช่
แล้วเป็นยังไงคะตอนที่เขาจับพี่เนี่ย
ตอนนั้นประมาณทุ่มนึงที่นู่นเนี่ยพี่กำลังทำกับข้าวให้เขาอยากกินขนมพี่กำลังทำขนมหวานให้เขากินเลยแล้วกินก็เข้ามาประมาณ10 กว่าคนกับ20 คนเนี่ยพี่ตกใจไงแล้วคือก็เหมือนกับว่ามีเอกสารแบบชื่อพี่นามสกุลพี่วันเดือนปีเกิดมีทุกอย่างละเอียดมากอ่ะมาหาพี่อ่ะแล้วพี่ก็ยอมให้เขาจับเขาก็จะมีล่ามาบอกว่าเนี่ยพี่รู้เปล่าว่ามีคนแจ้งแบบละเอียดมากเลยว่าพี่อยู่บ้านหลังนี้แบบละเอียดอ่ะพี่ก็เลยคิดเลยว่าคนที่จะแจ้งพี่ได้มีคู่เดียวเพราะว่าเอกสารของพี่อยู่ที่เขาจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดรู้อะไรพี่หมดทุกอย่างพี่ก็มั่นใจว่าเขาแจ้งจับพี
่เวลาที่เขาจับพี่ไปแล้วเนี่ยเขาพาพี่ไปอยู่ที่ไหนคะ
พาพี่ไปอยู่กักขังที่วีรบุรุษ3 เดือนแล้วพอดีพี่เขาก็ถามว่าความเป็นมาว่าพี่มายังไงอะไรพอพี่เล่าเขาฟังว่าพี่แต่งงานมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าสนใจว่าคุณของเขาอะไปหลอกแต่งงานเอาเหมือนกับว่าเอานามสกุลไปหากินไงไปขายอะเพื่อเอาเงินเนี้ยเขาก็เลยสนใจเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะสืบว่าขบวนการนี่มันเป็นยังไงเขาก็เลยให้พี่อยู่ประมาณ6 เดือน
แล้วตอนที่พี่อยู่ที่วิลลาวูดเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่าสถานกักกันวิลลาวูดเนี่ยความเป็นอยู่ในนั้นมันเป็นยังไงแล้วช่วงนั้นเนี่ยเรามีญาติพี่น้องหรือมีลูกมีอะไรช่วยเหลือหรือเปล่าคะ
ก็อยู่ในวิลลาวูดก็เหมือนกับมันก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าแบบมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไงแค่เราไม่มีอิสระออกมาข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นโรงเรียนประจำมามีความเป็นอยู่ที่ดีมากเขาดูแลเราอย่างดีสนใจเราอย่างดีที่อยู่แบบมีแต่เพื่อนเยอะแยะไปหมดทุกประเทศเลยแบบมันก็มีความสุขดีอ่ะเหมือนเราคิดว่ามันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยเพราะเป็นเหมือนคุกเมืองนอกเงี้ย
ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำความผิดที่เป็นผิดอาญาอะไรนะคะ
ใช่
ก็ไม่ได้ทำความผิดลักษณะที่ไปฆ่าใครหรืออะไรยังไงแต่คือว่าอยู่เกินวีซ่า
ใช่อ
ยู่หรือว่าอยู่ไม่มีวีซ่าว่างั้นเถอะ
ใช่ค
่ะค่ะแล้วตอนที่เราอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะอยู่6 เดือนทีเดียว
ค่ะ
แล้วเขาบอกพี่ว่าระหว่างนี้ก็คือทำการเขาทำการสืบสวนในกรณีของพี่เพื่อจะเอาผิดกับคนที่ไปรับจ้างแต่งงานแล้วสุดท้ายนี่ได้เรื่องไหมคะ
ก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเอกสารทุกอย่างเราไม่มีเลยไงอย่างสมมติว่าเอกสารที่เราแต่งงานมาเราทำเรื่องมามันก็ไม่มีเราก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหมือนกับมีแค่ทะเบียนสมรสใบเดียวอ่ะที่เรามีอยู่ณตอนนั้น
น่ะ
เขาก็เหมือนว่าตามหาผู้ชายก็ตามไม่ได้เลขที่พาสปอร์ตผู้ชายก็ไม่มีอะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับพันน่ะ
เรียกว่า2 แม่ลูกคู่นั้น ที่เป็นคนจัดการเนี่ยเขาก็เก็บเอกสารพวกนี้ไว้หมดเลย
ใช่ใช่เขาเหมือนกับเขา เขาเซฟไว้แล้วอ่ะเขาทำมันรอบครอบอ่ะรอบครอบอย่างที่สุดอ่ะ
แล้วสุดท้ายนี่เขาทำยังไงคะในเมื่อเรื่องนี้ก็ไม่ไปถึงไหนตามจับผู้ชายก็ไม่ได้
เขาก็เหมือนกับจะให้พี่ทรายกลับบ้านพี่ก็ยังไม่อยากกลับไงพี่เหมือนกับว่าทำไมพี่โดนขนาดนี้ทำไมคนชั่วมันถึงไม่โดนอะไรบ้างเลยไงพี่ก็ไม่ทรายกลับบ้านพี่ก็ขออยู่ต่อเขาก็เลยเหมือนกับวีรบุรุษมันเริ่มคนเริ่มจะล้นไงเขาก็เลยย้ายพี่ไปอยู่ดาวิน
แล้วพี่ก็อยู่ดาวินอีกกี่เดือนคะ
อีก3เดือนค่ะ
สามเดือนสุดท้ายก็เลยกลับดีกว่า
ใช่สุดท้ายแบบคนทางบ้านลูกสามีที่บ้านก็แบบกลับบ้านแล้วเหอะจะไปทำไมลำบากอะไรแบบไปอยู่แบบอย่างนั้นทำไมเหมือนจะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนนอนก็ไม่ค่อยนอนได้เต็มที่อะไรเงี้ยเหมือนลำบาก
พูดถึงความลำบากตอนที่อยู่อย่างเป็นผีเนี่ยพี่ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงสิคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราแน่นอนว่าออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วก็สนิทสนมกับใครบอกอะไรกับใครก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
คือเรามีความรู้สึกว่าเราเปิดเผยไม่ได
้เหมือนกับมันลำเหมือนกับเราโกหกเขาอะเวลาเขาถามแบบคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยไปเจอใครเงี้ยเขาถามว่ามาวีซ่าอะไรเขาบอกมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวกี่เดือนอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะพูดมากบางทีพี่ต้องโกหกว่าอ๋อมาวีซ่าติดตามลูกสาวพี่ก็ต้องโกหกเพราะพี่ไม่อยากให้เขารู้ไงแบบเราก็โกหกไม่ค่อยจะเก่งแล้วไงเราก็เลยต้องเลี่ยงไป
ที่ไม่อยากให้เขารู้เนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าเราจะลำบากถ้าเขาไปแจ้งอิมิเกชันมาจับว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่เพราะว่าเขาเคยบอกพี่ว่าเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครที่สามารถแจ้งจับอิมิเกชันเนี้ยคนนั้นจะได้เงินจากรัฐบาลเนี้ยเหมือนกับรางวัลนำจับอะเข้าใจปะเขาเคยบอกพี่ว่าอย่าไปบอกกับคนไทยนะถ้าคนไทยเอาชื่อนามสกุลเราไปบอกอินเนี่ยเขาจะได้เงินจับเราเขาจะได้อะไรเนี่ยคือทุกคนอยากจะได้เงินเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะโทรไปอีกได้ทุกคนเนี่ยเขาขู่เราไว้แบบนั้น
ค่ะแล้วพี่เคยคิดไหมคะว่าตอนนั้นที่เรามาอยู่แบบว่าเป็นผีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่สบายป่วยหนักขึ้นมาจะทำยังไงอะคะ
พี่ก็เคยคิดนะแต่พี่ก็เซฟตัวเองอะพี่จะดูแลตัวเองแบบไม่ค่อยแบบทานอะไรเละเทะมั่วซั่วไงแล้วก็ไม่ค่อยออกแบบจะอยู่แต่ในห้องแบบให้มันอุ่นๆเพราะว่าเราเป็นคนขี้หนาวไงเราก็จะกลัวเราเป็นหวัดเงี้ยเราก็จะคอยเซฟตัวเองใช
่เรียกว่าพี่โชคดีไม่ได้มีโรคอะไรที่อาจจะซ่อนแฝงอยู่แล้วเกิดมาเกิดอาการตอนนั้นพอดี
ใช่พี่ถือว่าโชคดี
สุดท้ายเนี่ยเขาก็ส่งพี่กลับเมืองไทยใช่ไหมคะอันนี้เขาพาไปส่งยังไงคะ
พออยู่ที่ดาวินได้สัก3เดือนเนี่ยพี่ก็ถามเขาว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถ้ามันไม่ได้อะไรก็คือพี่ขอกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าพี่ลำบากอะพี่ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอะมันลำบากจริงๆนะมันทั้งใจทั้งอะไรเงี้ยพี่ก็แบบขอคุยกับหมอตอนที่อยู่ดาวินสามเดือนแล้วพี่ไม่มีเพื่อนคนไทยพี่มีเพื่อนคนไทยแค่คนเดียวไงแล้วนอกนั้นจะเป็นคนพวกเลบานิสหมดเลยอะไรประมาณอินเดียเงี้ยแล้วอาหารพี่ก็กินไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนมากจะเป็นอาหารทางอินเดียไงพี่ก็เลยจะพบหมอบ่อยมากหมอแบบเหมือนสุขภาพจิตจะนัดเจอพี่บ่อยมากเลยเหมือนกับว่าทำไมเธอไม่ลงไปกินข้าวเธอเป็นอะไรเธอไปอยู่แต่ในห้องอะไรประมาณนี้
ใจพี่ก็ไปแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วรู้สึกนานเกินไป
ใช่แล้วเราก็เหมือนกับเราท้อแล้วเหมือนกับว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เขาเหมือนกับเขามีอะไรดีกว่าเราเยอะเลยแบบทั้งแบบนำเหมือนกับสัญชาติของเขาที่เขาเป็นคนที่นั่นแล้วภาษาส่งภาษาอะไรแบบนี้เขาน่าจะแบบเหนือกว่าเราเยอะอ่ะ
สุดท้ายก็เลยขอกลับแล้วเขาก็ส่งกลับ
ใช่ค่ะใช่เขาก็ไปส่งสนามบินล็อกตัวไปสนามบิน
เล่าให้ฟังนิดนึงสิคะเวลาที่กลับ
พี่ก็จะอายมากเลย
คือมีเจ้าหน้าที่เอสคอร์ตมีตำรวจประกบตัวไป
แล้วพี่จะเป็นคนแรกเลยที่ขึ้นเครื่องบินก่อนไปนั่งรอผู้โดยสารท่านอื่นอ่ะโอ้โหแล้วก็จะโดนประกบข้างเลยโอ้สองคนสามคนเนี่ยคนก็จะมองจะเป็นอะไรที่อายมากเลย
แล้วตอนที่บอกว่าประกบนี่เขาแบบมีใส่กุญจงกุญแจมืออะไรแบบนี
้
แต่ว่าพาไป
ใช่เขาจะจูงเราไปตลอดแล้วคือจะอยู่คู่เราตลอดมีผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายบางทีก็สองบางทีก็หนึ่งบ้างจะอยู่กับเราตลอดนั่งรออยู่กับเราเนี่ยคนก็จะมองเพราะว่าเขาแต่งชุดเจ้าหน้าที่ไงใช่ปะ
ค่ะแล้วคือเขาก็ถือพาสปอร์ตเราเป็นคนยื่นอะไรทุกอย่าง
ใช่ใช่ใช่
แล้วตอนขึ้นเครื่องสุดท้ายคือเขาไปส่งที่ประตูขึ้นเครื่องหรือว่าเขาขึ้นไปบนเครื่องอะไรด้วยกับเรา
เขาขึ้นไปบนเครื่องเลยไปนั่งรอกับพี่ในข้างในเครื่องด้วยหรือจนผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นเครื่องนั่นแหละเขาถึงจะได้ออกมาแล้วรอจนเครื่องออกมาแหละเขาถึงจะได้ไปกัน
พี่ก็บอกว่าโอ้อับอายเหลือเกิน
อับอายแต่ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ได้ว่าขึ้นไอ้นี่นะพี่ขึ้นจากดาวินนะแล้วไปลงสิงคโปร์นะ
คนยิ่งเยอะไปกันใหญ
่ใช่แล้วสิงคโปร์พี่โดนแบนไม่ให้เข้าประเทศเขาอีกอะคิดดิ
ทำไมเขาถึงแบนพี่อะคะ
เพราะพี่เหมือนพี่ต้องผ่านประเทศเขาไงพี่เป็นคนหนีต้าต้องผ่านประเทศเขาอะพี่ก็เลยโดนแบนไม่ให้เข้าสิงคโปร์อีกแล้วสิงคโปร์เป็นอะไรที่แบบมารยาทไม่ดีเลยอะผู้คุมอะโอ้โหจูงเราตลอดเลยจูงแบบให้คนรู้เลยว่าเราเป็นเหมือนคล้ายนักโทษเราต้องทำอะไรผิดมามีแต่คนมองทั้งสนามบินโอ้ยอายมากเลย
แล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรกับพี่ทุกคนก็มอง
ใช่ใช่พี่ก็ไม่พูดอะไรกับใครพี่กุมหน้าเดินอย่างเดียว
สุดท้ายแล้วพี่บอกว่าทางออสเตรเลียเขาก็แบนพี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วบอกว่ายังติดหนี้เขาอีก
ใช่เพราะพี่ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเพราะเขาส่งกลับเนี่ยทุกคนเลยจะต้องเขาจะต้องคิดค่าตั๋วเครื่องบินส่งกลับพี่ต้องเป็นหนี้ของประเทศออสเตรเลียประมาณ20,000กว่าบาทอ่ะแล้วพี่โดนแบนอีก3 ปีถึง5 ปี
ค่ะแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็กลับไปอยู่เมืองไทยจนได้เอาชีวิตรอดกลับไปได้
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องลูกนี่เป็นยังไงคะสุดท้ายลูกเรียนจบหรืออยู่ที่นี่หรืออะไรยังไง
เรียนอยู่ไม่ได้เพราะเหมือนกับเขาก็กลัวไงพี่ก็เลยให้เขากลับมาอยู่เมืองไทยมาเรียนต่อที่มหาลัยเอเบกเอา
แล้วพี่คิดว่าได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้คะ
ได้รับบทเรียนแบบสะสมเลยทีเดียวแบบชีวิตเหมือนกับว่าเราอย่าได้เชื่ออะไรใจใครหรืออย่าได้หวังเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงอะของฟรีมันไม่มีอยู่จริงอะไอ้คำว่าลูกเรียนฟรีเราได้เงินเป็นตะลิงกินแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่นั่นอะมันไม่มีเลยมันเป็นเหมือนนิยายอะน้ำเน่าที่มาเล่าให้เราฟังแบบเนี้ย
ตอนที่พี่เชื่อเขาเนี่ยอันนี้เชื่อเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนของคนที่รู้จักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงมีความไว้ใจมากกว่าคนที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วมาบอกเรื่องนี้กับเรา
ใช่ใช่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนแม่แฟนแล้วเขาก็แบบมาเมืองไทยแบบเขาก็จะแบบนัดเจอบ้านพี่เงี้ยไปกันเงี้ยพาไปแบบเขาแต่งตัวดูดีอ่ะมันไม่น่าเชื่อเลยว่าพอกลับไปอยู่ออสเตรเลียแล้วเขาจะพลิกเป็นอีกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาดีมากแต่งตัวดูดีการพูดการจาเขามีเหมือนมีคนมีการศึกษาเป็นมีสกุลน่ะไม่คิดเลยอ่ะ
ค่ะเรียกว่าเขามีภาพลักษณ์ที่ไว้ตบตาคนได้อย่างดีทีเดียว
แล้วเขาให้เหตุผลที่ว่าเขาอยากจะให้คนไปนี่นั่นคือเขาอยากจะโปรโมทประเทศออสเตรเลียอยากให้คนไทยได้ไปอยู่กันเยอะประเทศออสเตรเลียเจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยเขาคือเขาเอาแค่นั้นนะเขาบอกเขาพูดเขาหวังแค่นั้นอ่ะพี่หวังอยู่แค่นี้แหละอยากว่าให้ชักชวนให้คนไปอยู่ประเทศออสเตรเลียเยอะๆเพราะไปออสเตรเลียเป็นประเทศเจริญรุ่งเรือง
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เสียเงินไปเท่าไหร่คะแล้วที่ได้มาบ้างเนี่ยมันคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่าม
ันแทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยเสียไปก็ลูกสาว1 ล้านบาทก็ไม่ได้เรียนลูกชายอีก400,000 บาทก็ไม่ได้บินแล้วก็ของพี่อีก1 ล้านกว่าบาทก็ไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนกับพี่เหมือนก็เอาเงินไปทิ้งน้ำหมดเลย
แล้วก็ยังต้องไปติดที่วิลลาบูดอีก
เหมือนกับว่าพี่ต้องไปใช้ชีวิตลำบากแต่ทั้งที่มันไม่ใช่อ่ะอยู่เมืองไทยมันไม่น่าจะได้ไม่น่าจะต้องไปดิ้นรนขนาดนั้นอะ
ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่มีฐานะในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเงินแบบนี้มันไม่ได้มีกันง่าย
ก็พอดีบ้านแฟนทำของเก่ารีไซเคิลนะคะ
คือเราก็มีชีวิตที่ดีอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นว่าเราเหมือนกับเอาเรียกง่ายๆเรียกว่าโลภ
โลภความที่ว่าเราอยากได้ให้ลูกเราได้เรียนเมืองนอกทั้ง3 คนเรามีลูก3 คนเราอยากให้ลูกได้เรียนเมืองนอกทั้ง3 คนอยากให้ลูกมีอนาคตถ้าคิดดีแย่คือเราโลภความโลภมันครอบงำ
ที่สำคัญก็คือพี่ก็ยังแต่งงานในทะเบียนสมรสไทยนี่ก็คือแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อยู่
ใช่ทุกวันนี้พี่ก็ยังใช้นามสกุลเขาคนนั้นอยู
่ไปหย่าทำเรื่องหย่าหรืออะไรก็ไม่ได้หรอคะ
ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าพี่ก็ไม่เข้าใจนะเหมือนกับเขาบอกว่าต้องให้ผู้ชายมาเซ็นหย่าเนี่ย
ทุกวันนี้พี่ก็ไม่อยากจะใช้นามสกุลเขานะเพราะพี่ก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาอ่ะก็ไม่อยากจะใช้อยากจะกลับไปใช้นามสกุลทุกวันนี้สามียังบ่นแบบพูดว่าเหมือนจะทะเลาะกันหลายครั้งว่าทำไมเธอไม่หย่าทำไมเพราะว่าพี่ปิดสามีเรื่องนี้ปิดสามีไม่ให้ได้รู้เนี่ย
พี่ก็เลยไปแจ้งความที่กองปราบเพราะว่าอยากจะใช้หลักฐานเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำเรื่องหย่า
ใช่ใช่
แล้วสุดท้ายนี่ได้ไหมคะ
ก็คือเหมือนกับว่าเห็นเขาพูดว่าทำนองว่าถ้ามันเกินกี่ปีนะมันก็สามารถที่จะยกเลิกได้เพราะเราไม่ได้ไปมาหาสู่เราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆเราเป็นแค่ในนาม
สุดท้ายเลยค่ะพี่อยากจะฝากอะไรเป็นอุทาหรณ์ที่จะเตือนคนไทยทั้งหลายนะคะที่อาจจะอยากมาทำงานที่นี่ที่ฟังเขาพูดว่าโอ้ยมาแล้วได้งานเงินดีหรือว่าแต่งงานมาก็ได้เสียเงินแล้วก็จะได้มาพาลูกพาเต้ามาอยู่ไม่มีปัญหาพี่อยากจะบอกเขาบอกอะไรบ้างคะ
อยากจะฝากว่าแบบว่าแบบคิดเยอะๆอ่ะแล้วบางทีเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายอ่ะโซเชียลอ่ะเซิร์ช Google อะไรเงี้ยมันเป็นเฉพาะพี่คนเดียวเนี่ยที่ว่าเชื่อสนิทใจเชื่อ 100% เนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรเลยว่าคนเราจะมาเจอกับคนแบบนี้ในโลกจริงๆๆเหรอเราจะไม่ได้มาเจอคนที่มันโกหกเราได้อย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรให้ศึกษาให้ดีก่อนศึกษาให้ถ่องแท้ให้ดีว่ามันมีจริงหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยชีวิตมันจะได้ไม่ได้โอ้โหเหมือนกับล้มไม่เป็นท่าเลย
ค่ะขอบคุณพี่น้อยนภาพรมากนะคะที่คุยกับรายการ SBS ไทยค่ะก็ถือว่าพี่น้อยฟาดเคราะห์ไปนะคะเราก็รับเกี่ยวกับผลที่เราทำแล้วไปอยู่วิลบูดมาแล้วอะไรไปแล้วก็ต่อไปก็ขอให้ชีวิตมีอะไรดีๆเข้ามาหลังจากนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
หากคุณอยู่ในออสเตรเลียยังพีไม่มีวีซ่าหรือวีซ่าหมดอายุไปนานแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทนให้ใครข่มเหงค่ะกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียมีบริการ Status Resolution Service ที่ช่วยให้คุณกลับบ้านได้โดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานกักกันให้โทรศัพท์ไปปรึกษาได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อของท่านได้ที่หมายเลข1300 853 773ย้ำอีกครั้งนะคะ1300 853 773หากต้องการใช้บริการล่ามฟรีเพื่อช่วยในการสื่อสารให้โทรศัพท์ไปที่131450แล้วให้ล่ามต่อโทรศัพท์ไปที่ Status Resolution Service ค่ะคุณผู้ฟังคะหากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้จาก SBS ไทยให้ไปกดไลค์เราที่ Facebook นะคะไปที่ facebook.com/sbsthai
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.